kada sam dobio poziv ispred mitropolije da u ime njegovog visokog preosveštenstva, našega mitropolita gospodina Joanike, otvorim ovu izložbu radova sa treće ikonopisne kolonije, ja sam se onako našao kao Pontije Pilat u simbolu vjere, jer sam ja imao negde dvojku ili trojku realno iz likovnog u osnovnoj školi. Međutim, onako razmišljajući o svemu i sagledavajući sve to kroz jednu prizmu sveštene istorije, i kad to, kažem, pogledamo sve kroz jednu prizmu sveštene istorije, možemo da vidimo da je ikoničnost od samoga postanka sveta i čoveka utkana u samoga čoveka. Tamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, knjizi postanja, sveti prorok Mojsije, kada govori o stvaranju čoveka, kaže da je Bog stvorio čoveka po svojoj slici, odnosno po ikoni i po podobju. I to što je Bog stvorio čoveka po svojoj slici, to znači da je čovek sličan Bogu i da je on prva ikona Božija stvorena u ovome svetu. Ta sloboda, ta ikoničnost čovekova, ta ikoničnost po kojoj čovek liči na Boga, se ogledala u mnogo stvari, među ostalog, najveći pokazatelj toga da je čovek sličan Bogu jeste ta čovekova sloboda koja mu je data. I upravo ta sloboda koju je čovjek trebao da usavršava i da uzrasta u ono što je po podobiju Božijem, ona je čovjeku bila dar, ali pošto čovjek nije bio savršen, postojala je i ta opasnost da čovjek se udalji od Boga i da ta ikona Božja u njemu potamni, što se i desilo sa prvorodnim grehom i padom čovjeka. Zato je Gospod Bog Otac, da bi obnovio tu svoju ikonu u čovjeku, poslao sina svoga koji se ovaplotio, postao je jednak sa nama i on je, što bismo mi rekli danas, restaurirao, to jest obnovio je tu ikonu Božiju u čovjeku koja je bila u njega utkana samim stvaranjem. I taj događaj ovaploćenja Hristovoga, njegovog dolaska na zemlju, je od neprocjenjive vrijednosti, od neizmjernog značaja za sve nas. Na prvom mjestu on je obnovio taj lik Božji u čovjeku i čovjeku je omogućio da napreduje i dalje, da se vrati na onaj pravi put i da uzrasta prema Bogu, da bi postigao ono savršenstvo koje mu je bilo namijenjeno prilikom stvaranja. Bog je mogao da stvori čovjeka savršenim, ali time čovjek ne bi imao slobodu, već je upravo to što je Bog stvorio čovjeka po svojoj ikoni i što mu je dao neki cilj kome treba da teži, tu je čovjek trebao da tu svoju slobodu afirmiše i da je ostvari na pravi način. To je nama Hristos omogućio svojim ovaploćenjem, ali isto tako svojim ovaploćenjem on nam je omogućio i da možemo slikati svete ikone. Znamo da je u istoriji crkve postao jedan pokret ikonoborački koji se protivio slikanju svetih ikona, koji je svete ikone nazivao idolima. I u suštini toga pokreta se upravo i nalazila ta neka borba protiv ove ikoničnosti čovekove, protiv ovaploćenja Hristovoga, iako je to bilo na jedan prikriveni tajni način. Taj ikonoborački pokret je, Bogu hvala, pobjeđen. Bilo je više sabora, posljednji od njih koji je održan 843. godine u Carigradu, stavio je tačku na taj ikonoborački pokret. Međutim, ikonoborstvo kao pojava nije time iščezlo. Ikonoborstvo je postojalo i postoji, nažalost, i danas. Svi ovi pokreti i ideje koje teže da čovjeka odvoje od Boga, da odvoje čovjeka od te ikoničnosti, oni su, nažalost, nastavak toga pokreta ikonoborstva i zato je potrebno uvijek iznova da se podsjećamo toga i da činimo ono što je do nas. Tako ovaj događaj koji se ovdje održava na Cetinju je od neizmjernog značaja, ne samo za našu mitropoliju, nego i za čitavu Crnu Goru, za grad Cetinje i za sve, na kraju za čitavu hrišćansku vaseljenu, jer ovim što ste vi ovdje radili, mi se uvijek iznova podsjećamo na tu ikoničnost čovjeku, da je čovjek stvoren po ikoni Božijoj. Ja želim u ime njegovoga visoko preosveštenstva, mitropolita Crnogorskog primorskog gospodina Joanikija, u ime bratije Cetinskog manastira, pošto su mitropolija i Cetinski manastir i organizatori ove treće likovne kolone, da vas sve pozdravim, da vam se zahvalim na učešću, da pozdravim sve one koji su došli na ovaj divni događaj i da proglasim ovu izložbu otvorenom. Hvala.